Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqërojnë në 30 minuta të vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë, përfaqësimi grave në biznes vazhdon të jetë i ulët. Për Radion Evropa e Lirë flet Sani Edesku, e cila gjatë luftës ka ndihmuar rreth 100 gratë të lindin fëmijët e tyre. Marrëveshja e paqes midis Shteteve të Bashkuara dhe talibanëve po sfidohet nga sulmet e vazhdueshme të talibanëve. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë një numër shumë i vogël i grave janë pronare të ndonjë ndërmarrjeje private, kështu thonë menaxherët të kompanive dhe përfaqësuese të grave në këtë sektor. Sipas tyre, mungesa financave dhe mospërkraja nga autoritetet kompetente kanë bërë që përqindja grave të përfshira në biznes të jetë shumë e ulët. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Edhe pse viteve të fundit është rritur në numri grave si për marse, ato vazhdojnë të përballen ende me sfidat e shumëta në mjedisin e biznesit. Për të dalë në ndihmë atyre, shpesh herë ndërmerren iniciativa të ndryshme, qoftën nga institucionet shtetërore apo organizatat e vendore dhe ndërkombëtare, të cilat përpiqen të inkurajojnë dhe mbështesin në synimet e tyre për të nisur një biznes. Por pavarësisht mbështetjes, ende ekziston një dallim i madh në mes numrit të bizneseve që drejtohen nga burrat dhe atyre që drejtohen nga gratë në Kosovë. Këtë e tregojnë edhe statistikat zyrtare. Sipas platformës elektronike Bizneset e Hapura, vetëm 11% e bizneseve aktive në Kosovë ose 23416 biznese udhëhiqen nga gratë. Ajo që vrejet në këtë platformë është se aktivitetet e biznesore me numrin më të madh që udhëhiqen nga gratë janë salonet e floktarisë dhe trajtimet e tjera të bukurisë me mbi 3000 biznese, pasuar nga tregtia me pakicën e dyqane jo të specializuara ku mbizotron ushqimi dhe tregtia me pakicë veshjeve. Ndryshe nga këto aktivitete afariste, në Kosovë disa gra kanë filluar biznese edhe në fushën e teknologjisë informative. Njëra ndër sipërmarrëset e para grua në këtë sektor është Zana Tabaku. Ajo thotë se në kompaninë e saj ka të punësuar 20 persona. Zana për Radio Evropa e Lirë tregon se në fillimet të bërit të biznes në vitin 2009 ka pasur paragjykime se një femër mund të udhëheqë një biznes të tillë, por me kalimin e kohës sipas saj paragjykimet janë eliminuar.
Kera pas disa sfida në nivelin institucional, kërë në rastë përshkisho në disa takime, unë dhe disa kolegë moshkuj, nuk u drejtëshin nga unë, po u drejtëshin nga moshkuj.
Përveç paragjykimeve, problem tjetër i të qenit femër në fushën e të bërit biznes, është mungesa e kapitalit. Mirlinda Kusari Purrini, drejtoreshe ekzekutive në shoqatën afariste të gruas Shera, për Radio Evropa Lirë thotë se problem kryesor për fillimin e një biznesi të ri është mungesa e regjistrimit të pronave në emër të grave. Mos regjistrimi pronave në emër të grave u pamundëson atyre marrjen e kredive në bankat komerciale për rritjen e veprimtarisë së tyre, e madje edhe nëse kanë të drejtë marrin kredi, normat e interesit janë shumë të larta.
Për këtë arsye dhe gratë hezitojnë që të marrin kredi për shkak se nuk janë të sigurta se a mund t'ja dalin që të mbulojnë kamatën asaj kredie dhe njëri të hapasapi që ato të rriten.
Edhe Zana Tabaku ponë se deri me tani nuk ka fituar ndonjë grant apo subvencion nga institucionet qeveritare apo jo qeveritare. Ajo thotë se për fillimin e biznesit ka gjetur investitor në diasporë.
Fatmirësisht nuk kena pas nevojë me marrë kredi, po edhe në rastet kur kena pas kriza, jena drejtuar në institucione financiare për kredi, ka qenë shumë problematike se në momentin kur e biznesi re është çështja financiare është shumë më e vështirë se për bizneset që janë veç me ekspertizë.
Pavarësisht numrit të vogël të grave në biznes, në platformën elektronike Bizneset e Hapura, në top 10 bizneset sipas vlerës e kapitalit, në rend të parë radhitet një biznes në sektorin e transportit ajror që drejtohet nga një grua. Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë vazhdimisht kanë premtuar fuqizimin e pjesëmarrjes dhe performancës së gruas në biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Një studente në Kosovë ka zgjedhur të studioj teknologjinë informative pavarësisht insistimit të familjes së saj për studiuar edukimin në mënyrë që më pas të punsoj si mësimdhënëse. Ajo flet për Radio Evropa e Lirë se si e ka bërë këtë zgjedhje përkundër presionit të familjes. Sektori i arsimit përbën një prej fushave kryesore të punësimit të grave në Kosovë. Hostit i sjell Ariana Kasapolli.
Sektori arsimit përbën një prej fushave kryesore të punësimit të grave në Kosovë. Gratë sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës dominojnë në sektorin e arsimit parashkollor dhe të arsimit të ulët dhe të mesëm. Sipas vjetarit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mësimdhënësit e arsimit fillor të mesëm të ulët janë gjithsej 10475 gra mësimdhënëse, derisa janë 7780 burra, ndërkaq në arsimin parafillor janë 580 edukatore gra, ndërkaq asnjë burr. Jehona Oruçi është drejtoresh i shkollës fillore Faik Konica në Prishtinë. Ajo thotë se në shkollën që ajo e udhëheq dominojnë gratë në edukimin e gjeneratave të reja.
Kryesisht në shkollën tonë janë 63 mësimdhënës, prej tyre 56 janë mësimdhënëse dhe vetëm 7 prej tyre janë të gjinisë mashkullore mësimdhënës. Gjinia femrore është e rëndësishme të jetë në procesin arsimor, mirë po ne do të inkurajonim që gjeneratat reja të inkurajon që mos të jenë vetëm në mësimdhënje, po të jenë edhe në pozitat udhëhecse.
Sebahate Canolli, mësimdhënëse e lëndës së artit muzikor, punon që 27 vjet në arsim. Në vitin 1993, kur ajo ka filluar punën në shkollën e mesme Gjevde Dota, thotë se në vitet kur ka filluar të punoj, gjendja nuk ka qenë si që është sot.
Po, nëse marim parash 27 vite, kur kom fillu në me punu, dhe të thate ka 2 minut gjinja ma shkullonë, ndështë a kanë qenë kushtet rëthonat dhe situata, i cilja kanë vizitru në vendin tonë, nuk li ka qenë më i rritur. Dërsa në bas lutës, kanë ndryshu në gjinja femrore, dominon dhe thate në arsimin në Kosovë.
Derisa nivelli i ulët i arsimit po dominohet nga gratë punësuara, qoftë si edukatore, mësuese apo arsimtare, Dea Ferati, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se profesioni nuk ka gjini dhe se ajo ka vendosur që të zgjedhë për studime teknologjinë informative.
Unë kur e kam prish shkollën e mesme, domethënë e kam pas pak të imponuar në shtëpi familjes. Ju të imponuar po ka qenë si opsion që më kanë jap. Me shku në arsim, mirë po çaj drejtem. Nuk është që së më pëlqen, ama nuk e kom gjithë thjesht vetën atë. Edhe arsyeja kryesore pse kanë thonë ashtu, u konë për shkak se shumica e mësimdhënësve janë famra, dhe gjithashtu ka pushim më shpesh. Po kom vendosur më shku në IT për shkak se çaj profesor nuk ka pëlqyer shumë fillim. Edhe pse shumica që punojnë me IT janë gjinisë mashkullore, prapë kjo nuk më ka ndalë me vazhdu që ata. Edhe jem krenare që kom zgjedh ato, tashmë jem vetë dytë, edhe vetë që kam fillu ofertat e punës, edhe më duket që kam e vazhdu shumë mirë.
Luljeta Demolli, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, tha për Radio Evropa e Lirë se mentaliteti i ndarjes së profesioneve duhet të ndryshoj. Ajo e konsideron diskriminim gjinor punësimin e grave vetëm në sektor të caktuar.
Ky vend nuk është marrë shumë në aspektin me ndryshu rolet edhe me vendos ndoshta edhe mes burra mësues. Kjo ka mbet për shkak se mësueset luajnë një rol një zgjatim të punëve të shtëpisë, të rolit të nënës që e ka në familje dhe kjo i ka konvenuar shoqërisë tonë për vite me radhë.
Statistikat për vitin 2019 tregojnë se në Kosovë vajzat dhe gratë janë të interesuara për shkollim dhe punësim paq sa djemt dhe burrat. Megjithatë, shkalla e punësimit të tyre, sidomos në pozita të larta udhëheqëse, sipas Institutit GAP, mbetet shumë e ulët në krahasim me burrat. Këto dallime janë më të shprehura sidomos në nivelin qendror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Evropa e Lirë.org.
Të drejtat e grave në Maqedoninë e Veriut ende nuk janë në nivelin e dur, pavarësisht premtimeve për barazi gjinore nga institucionet që drejtohen nga burrat. Ankesat kryesore kanë të bëjnë me shkeljet e drejtave të punëtoreve në industrinë e tekstilit. Vrejtje ka dhe për përfasimin në vendimarje. Përveç në kuvend ku kuotat e përfasimit janë të garantuara, në gjitha institucionet tjera përfasimi grave është i papërfillshëm. Raporti i Suf Kadriut.
Barazia gjinore është ende në nivele të pakënaqshme në Maqedoninë e Veriut, thonë drejtuesit e shoqatave që merren me të drejtat e gruas dhe përmirësimin e statusit të tyre në shoqëri. Sipas tyre, gratë ende luftojnë për barazi ekonomike, politike dhe sociale me burrat, ndërsa nuk paguhen si burrat edhe pse bëjnë të njëjtën punë. Vërejtjet kryesore i kanë për industrinë e tekstilit, ku si pas tyre, shkelja e të drejtave të gruas është më e theksuar.
Ne prijavena ta rabota në praznik, znači shtom ne e prijavena, shtom ne e evidentirana, znači dhe ka ne e një platena.
Atyre nuk u paguat puna që bëjnë në ditët e festave, nuk u paguat puna që bëjnë jashtë orarit të punës. Nuk janë të evidentuara në entet e punësimit, nuk kemi angazhim sa duhet të inspektorëve të punës për të hetuar apo mbikëqyrur se sa respektohen të drejtat e punëtorit. Ne synojmë që përmes organizimeve të pavarura sindikaliste të përmirësojmë këtë gjendje të rëndë, thotë Kristina Ampeva, kryetare e shoqatës Zëri i punonjësve të tekstilit. Në pozitat e larta politike dhe vendimarrëse, gratë janë shumë pak të përfaqësuara, thotë Tanja Tomić, njohuse e çështjeve të barazisë gjinore.
Ima të shtetën ogromen broj në problemi në kush të treba të se raboti, kuqitel në i nivnata politička zastapenost në izvërshni funkcije.
Ka dhe një numër të madh të problemeve që duhet kushtuar vëmendje, pa anashkaluar përfshirjen e tyre në politikë dhe në funksione ekzekutive. Për përfaqësim në kuvend ka kuota dhe ato detyrimisht se duhet të respektohen, por në organet tjera ekzekutive si në qeveri, pushtetin lokale, drejtimin e ndërmarrjeve shtetërore e publike, aty nuk kemi kuota dhe gjendja është e palakmueshme, thotë Tomić. Nga 81 komuna sa ka Maqedonia e Veriut, vetëm se 6 kryetare janë gra. Në kuvendin për 120 deputetësh, 47 janë gra, edhe atë falë ligjit që detyron partitë që në listat e tyre të kenë 30% kandidate femra. Nga 25 antarët e qeverisë, 5 janë gra. Nga 10 parti politike, vetëm njëra prej tyre u thiqet nga grua. Legjislacioni që garanton barazinë gjinore është avancuar dhe atë falë gjvënësëve dhe shoqatave të grave, por zbatimi i këtyre të drejtave kërkon angazhim serioz. Me kërkesën për të përmirësuar gjendjen e të drejtave të grave, kohë më parë mbajtë edhe një marsh organizuar nga shoqata të ndryshme. Ato kërkojnë forcimin e mekanizmave të kontrollit për avancimin e pozitës së gruas.
Nëse e shohim në përgjithësi, barazia gjinore nuk jemi të kënaqur, nuk është në nivelin e duhur, ajo që duhet të jetë. Nëse shohim në anën tjetër të legjislativës, do të shohim se çdo gjë është kushtet janë formuar, domethënë kanë të kemi mekanizma institucional që do të luftojnë pa barazinë gjinore, mirë po ato nuk funksionojnë.
Thotë Gjynere Nebiu, drejtuese e shoqatës Antiko. Barazia gjinore dominon edhe në fushatën elektorale të partive politike për zgjedhjet e 12 prillit. Të gjitha partitë zotojnë se do të japin mundësi të barabartë të grave, edhe pse premtime të tilla ka pasur në çdo cikël zgjedhor, por që nuk janë përmbushur asnjëherë. Lidhja Socialdemokrate ka bërë të ditur se në listat e saj për deputet, 50% apo gjysma e kandidateve do të jenë gra. Të gjitha vendimet do të miratohen bashkarisht me një zë, ashtu si që ngjan një shteti demokratik. Për këtë jemi angazhuar dhe këtë do të bëjmë, ka deklaruar nën kryetarja e LSDM-s Milla Carovska. Edhe partitë shqiptare thonë se prioritet do të jepet përfaqësimit të gruas në të gjitha institucionet vendimarrëse. Ndërsa nga Vëmro Dëpëmëneja opozitare, lavdruan duke theksuar se nominimi i Gordana Jankulovskës si kandidate për presidentet të shtetit në zgjedhjet e kaluara, dëshmon se Vëmroja kuadrët e saj zgjedh në bas të aftësis për të drejtuar institucionet dhe jo në bas të përkatësisë gjinore. Gruaja ka pasur dhe du të ketë vend të rëndësishëm në vendimarje, thonë nga Vëmro Dëpëmëneja. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Po dëgjoni edicionin informativ të Radios Evropa e Lirë. Në vazhdim të këtij programi ju sjellim rrëfimin e Sani Edeskut, e cila ka ndihmuar rreth 100 gratë të luftës në Kosovë që të lindin fëmijët e tyre, si dhe rubrikën e përjavshme Ekspoze që trajton marrëveshjen e paqes midis Shëbas dhe talibanëve. Sani e Desku është një mami nga Malisheva, cila ka ndihmuar rreth 100 gra gjatë luftës në Kosovë që të lindin fëmijët e tyre. Në një bisedë për Radio Evropa Lira e ka treguar se shumë prej këtyre fëmijëve kanë lindur në mal. Pas fillimit të bombardimeve nga forcat serbe në vitin 1998, ajo bashkë me familjen e saj kishin ikur nga banesa dhe ishin fshehur në mal si shumë familje tjera. Kronike Tauland Qenajt.
Mamia Sani e Desku nga Malisheva kanë ndihmuar rreth 100 gra gjatë lindjeve të fëmijeve të tyre gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998-1999. Ajo tani është në pension derisa rrëfen për Radio Evropa e Lirë për kohën e kaluar së bashku me shumë familje tjera të zhvendosura gjatë luftës nga shtëpitë e tyre në përmale. Kur forcat serbe filluan të bombardonin fshatrat e kësaj komune në vitin 1998, ajo kishte lënë banesën e saj në Malishev dhe kishte dalë në mal që të shpëtonte.
Ka pas shumë raste lindje të shtira, ka pas masin luftë. Pa gjana as dorëz as kun pas, gjana elementare s'kan qenë. Të dhe të trija, katraj që i kam qenume, se s'kom arrit me qenuet gjitha. As një rasum ka vdik, as non, as fmi. Kryesisht në përmale, shpia s'ka pas, ndoshta ndojshu për dzune krejt, pa kulm, pa dritare, pa dyrë, ndoshta ka qilun e fshatë. Se zakonisht në përmale.
Nëna e 5 fëmijeve tregon se shumë foshnje kanë lindur në shi dhe nën qiell të hapur.
Në disa raste edhe kam qajt prej emocioneve, kur më pështoj ke nëna edhe fëmijo. Gzim atë masë këm pas. Në ato kushte, në shi, shi, thera, nuk isha as najlon, shumë raste, viç ndër një grupë që aty. Granatoj shina nejk, nej unë digjoj ke beba aty qajt. S'kesh gëzimat mal.
Dy dekada më vona jo viziton fshatin Panorc të komunës së Malishevës, ku kishte ndihmuar shumë grave gjatë lindjes së fëmijëve të tyre.
Pej këtu kësaj odës, këtu të bacit hami të njëse këna nejtë këtu disa ditë të një, në këtë odën. Vishin u mërshin për lindje, edhe prej malit vishin u mërshin. Zdisha për veti më frigu asni tru. Për fëmi po, thësha në ashta si gjaj kur të kthehna, se u duke me shku prej një malin tjetër, krejt rrethet e Malisheves, malet e Malisheves.
Në këtë fshat ajo takon edhe Hatigje Regjajn, të cilës i kishte ndihmuar gjatë lindjes së vajzës së saj fortesës, e cila tani është pjesëtare e forcës së sigurisë së Kosovës. Ema e fortesës tregon se në shtëpin ku ajo kishte kryer lindjen ishin mbi 100 refugjat të ardhur nga fshatrat e tjera.
Këtë shtëpi ku jem kanë qenë 120 refugjat. 60 fshat na kanë qenë shumë, ka motra tani kanë në ditë shton 22 gusht 90 ditën. Dhe ka orë më trasani më mjetë që i ka pas në atë kush, ato shka qysh akon loft, më ka ndihmo, këm kry lindjen pa problem, pa më ndihme në soj. Edhe nuk është veç fortesa, po ka shumë të në fshatë të unin, po edhe refugjat që i ka pas, që akon më trasani e vetë mja motër që i ka kry lindjet.
Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rreth 13.500 persona, ndërsa 1.600 ende konsiderohen të pagjetur. Afër 1 milion shqiptarë u dëbuan nga shtëpit, shumica prej tyre u strehuan në Shqipëri, Maltëzi dhe Maqedoni të Veriut, 10 ramira të tjerë u fshehën në male. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Marveshja për paqe midis Shteteve të Bashkuara dhe Talibaneve është cilësuar si hapi par drejt fundit të luftës në Afganistan. Megjithatë, jetëgjatësia e saj ka nisur të sfidohet nga sulmet e vazhdueshme të Talibaneve. Analistët thonë se paqja mund të arrihet vetëm nëse vendet e huaja, sidomos Pakistani, ndalojnë mbështetjen për Talibanet. Për më shumë rreth kësaj teme, dëgjojmë rubriken Ekspozet të përgatitur nga Valona Tela.
Është cilësuar si hapi par drejt paqës në Afganistan. Por, marveshja Washingtonit me Talibanët është e brisht dhe hasë në shumë pengesa, thonë pëshkuesit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka shpallur të vdekur nga bisedimet me talibanët në muajin shtator, por 5 muaj më vonë Washingtoni ka bërë marrëveshje me ta për të dhënë fund konfliktit mbi 18 vjeçar në Afganistan. Marrëveshja është nënshkruar më 29 shkurt në Katar nga i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara Zalmay Khalilzad dhe shefi i politikë i talibanëve Mullah Abdul Ghani Baradar. I pranishëm në ceremoni ka qenë edhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo.
But we're just at the beginning.
Jemi vetëm në fillim. Vazhdimi i kauzës së paqes kërkon punë serioze dhe sakrificë nga të gjitha palët: Shtetet e Bashkuara, talibanët, qeveria afgane, udhëhecit afgan dhe populli afgan. Duhet të ruhet ky momentum që është i nevojshëm për paqe gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.
To reach a comprehensive, inclusive and durable peace.
Shtetet e Bashkuara kanë hyrë në luftë me Afganistanin më 2001. Në 11 shtator të atij viti, afro 3000 njerëz kanë humbur jetën nga një sër sulmesh në tokën amerikane. Osama Bin Laden, udhëheqës i grupit terrorist Al-Qaida, është identifikuar shpejt si përgjegjësi kryesor për këto sulme. Talibanët, islamist radikal që kanë udhëhequr Afganistanin, kanë refuzuar ta dorëzojnë Bin Ladenin dhe rreth një muaj pas 11 shtatorit, Shtetet e Bashkuara kanë nisur sulmet kundër tyre. Pasi edhe vendet e tjera janë bashkuar luftës, talibanët janë rrëzuar shpejt nga pushteti. Megjithatë, ata nuk janë zhdukur dhe ndikimi i tyre ka shkuar duke u rritur. Një studim i BBC-s në vitin 2018 ka gjetur se talibanët kanë qenë aktiv në 70% të territorit afgan. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët i kanë luftuar që 18 vjet në përpjekje për të mbrojtur qeverinë afgane dhe për t'i ndalur sulmet e tyre vdekjeprurse. 10 mijë afgan janë vrarë gjatë konfliktit, mbi 3500 ushtar amerikan dhe të tjerë po ashtu. Rreth 12000 forca të huaja ndodhen akoma në Afganistan. Tani me marrëveshjen për paqe, të gjitha ato do të duhet të tërhiqen nga Afganistani brenda 14 muajsh. Në këmbim, talibanët janë pajtuar për, siç thuhet në marrëveshje, zvoglim domethënës të dhunës. Ata po ashtu nuk do të lejojnë Al-Qaidën ose ndonjë grup tjetër ekstremist të veprojë në zonat që ata i kontrollojnë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka lavdruar marrëveshjen.
Kemi pasur negociata shumë të suksesshme. Mendoj se do të jenë të suksesshme në fund. Pala tjetër është lodhur nga lufta. Secili është lodhur nga lufta. Unë do t'i takoj personalisht udhëhecit taliban në një të ardhme jo shumë të largët.
Marrëveshja nënshkruar në Katar do të duhet ju hap rrugë tani bisedimeve midis qeverisë afgane dhe talibanëve, por suksesi i saj shumë shpejt është vënë në pikë pyetje. Fillimisht nga presidenti afgan Ashraf Ghani, i cili e ka kundërshtuar një nga pikat kryesore të saj, shkëmbimin e të burgosurve.
Nuk ka asnjë zotim për lirimin e 5000 të burgosurve taliban. Çështja e tyre është e drejtë ligjore dhe absolute e popullit të Afganistanit.
Shaffaf, bodokter se pëhelizot, u e tamame mukomotigë.
Marrëveshja është sfiduar edhe nga sulmet e menjëhershme të talibanëve kundër forcave afgane. Së paku 20 ushtarë afgan janë vrarë në provincën Helmand këtë javë. Në përgjigje, forcat amerikane i kanë sulmuar talibanët. Vëzhguesit thonë se nuk mund të pritet që talibanët të ndalin menjëherë dhunën. Ish drejtori i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SHBAZ për Afganistanin Thomas West për zërin Amerikës thotë:
This is not a big surprise.
Nuk është një befasi e madhe. Të gjithë ne që i kemi përcjell nga afër negociatat, e dim se lëvizja talibane nuk është e bashkuar. Talibanët kanë sfida të mëdha sa i përket unitetit. Ata kanë shumë luftëtar në terren që nuk duan t'i dorëzojnë armët.
Talibanët nuk kanë pranuar të bisedojnë me qeverinë afgane pa i siguruar tërheqjen e trupave të huaja nga Afganistani. Ata shpesh e kanë cilësuar establishmentin në Kabul si kukull të SHBAZ. Një shqetësim tjetër tani është se me largimin e trupave të huaja, talibanët përkundrazi do ta intensifikojnë dhunën. Për ekspozen flet Zardasht Shams, ish zëvendës ambasador i Afganistanit në Pakistan.
Yeah, that's the major fear, because
Earlier Taliban position was at once the
Kjo është një frikë e madhe sepse më herët pozicioni i talibanëve ka qenë që me largimin e forcave të huaja nga Afganistani do të kthehet paqja dhe lufta e tyre do të marrë fund. Por tani duket se ata kërkojnë më shumë pushtet dhe se duan të marrin kontrollin e Kabulit. Talibanët vazhdojnë të ndrojnë për vitet 90, kohën kur kanë sunduar Afganistanin me një interpretim totalitar të ligjit islamik. Populli dhe qeveria afgane kanë mirëpritur negociatat me ta me kushtin që ata të integrohen dhe të bëhen pjesë e shoqërisë afgane. Por tani kur qëllimet e talibanëve po dalin në pa, duket se ata duan të kenë mënyrën e tyre të qeverisjes, e cila nuk do të jetë e pranueshme për afganët. Afganistani ka historinë e tij, ka vlerat e tij, për të cilat nuk do të bëj kompromis. Çdo afgan do që paqja të kthehet dhe talibanët të bëhen pjesë e shoqërisë, por kjo duhet të arrihet me procese demokratike. Nuk mund të bëhet më me dhunë ose duke kërcënuar njerëzit. Andaj do të ketë sfida të mëdha.
So that will be the major challenges.
Ish diplomati afgan Zardasht Shams thot se paqja mund të arrihet vetëm nëse ndalon mbështetja huaj për talibanët. Sipas tij, mbështetës kryesor i talibanëve është Pakistani. Edhe Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar direkt Islamabadin për ofrimin e strehave të sigurta për militantët, por zyrtarët pakistanezë i kanë mohuar pretendimet e tilla. Zardasht Shams shpjegon më shumë.
Duhet të jemi optimist. Ne kemi institucione, kemi ushtrinë kombëtare, por prapse prap do të varet nga vullneti dhe përkushtimi i komunitetit ndërkombëtar, në veçanti i Shteteve të Bashkuara. Në ditën kur është nënshkruar marrëveshja me talibanët, leadershipi i NATO-s dhe i Shteteve të Bashkuara ka qenë atje dhe ka rikonfirmuar mbështetjen e tij për Afganistanin, për qeverinë afgane. Kjo është një shenjë pozitive, por interesi i Shteteve të Bashkuara mund të minimizohet me kalimin e kohës për shkak të tërheqjes së trupave, por edhe për shkak të politikës së brendshme në SBA. Nëse kjo ndodh, forcat afgane janë në gjendje të mbrojnë Afganistanin, por me kusht që nuk ka ndërhyrje nga jashtë. Ne e dim që Pakistani i ka mbështetur hapur talibanët. Gjatë 18-19 vjetëve të fundit, përkundër pranisë së forcave të huaja në Afganistan, talibanët kanë mbijetuar. Një kryengritje nuk mund të mbijetojë vetëm pa ndonjë mbështetje të huaj. Nëse vazhdon mbështetja huaj për talibanët dhe ata ndrojnë të kontrollojnë Afganistanin e jo të bëhen pjesë e tij, kjo do të jetë shumë sfiduese.
Through their own interpretation, then that will be challenging.
Qeveria aktuale e Afganistanit ka parime demokratike, ndërsa talibanët njihen për një interpretim fundamentalist të ligjit islamik. Gjatë kohës sa kanë sunduar Afganistanin nga viti 1996 deri më 2001, talibanët kanë ndaluar televizionin, muzikën, kineman. Vajzave u ka ndaluar shkollën, burrave u shkërkuar të rrisin mjekrat, ndërsa gratë të veshin burka. Ish ambasadori i talibanëve në Pakistan, Abdul Salam Zaif, i cili ka marrë pjesë në negociatat me zyrtarët amerikanë, ka bërë thirrje të gjithë afganëve që të mbështesin marrëveshjen me SBA-n.
Dita e sot më është shumë e rëndësishme, po i hapet dera shpresës së popullit afgan.
Por populli afgan ka pikpamje të ndryshme për marrëveshjen midis talibanëve dhe Shteteve të Bashkuara.
Nuk i besoj marrëveshjes së nënshkruar. Jam e shqetësuar sepse shoh një të ardhme të paqartë dhe të pasigurt për Afganistanin. Mendoj se talibanët nuk besojnë në paqe dhe nuk do t'i përmbahen marrëveshjes që kanë nënshkruar.
Kemi pasur këso marveshjesh dhe deklaratash edhe në të kaluarën, por ato shpejt janë anulluar. Me vullnetin e Zotit, këtë herë nuk do të përsëritet e kaluara. Paqja do të vi dhe të rinjt do të mund të punojnë dhe jetojnë në paqe dhe begati.
Dëgjuat rubriken e përjafshme ekspoze të cilën e ka përgatitur Valona Tela. Dëgjuesë nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.